ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե բարեկամը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Զին դատախազ Արտավազդ Հարությունյանի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվում է Լեհաստանում Հայաստանի զինված ուժերին մատակարարվող պահածոների վաճառքի մասին տեղեկատվությունը։ Հայաստանի Զին դատախազության պաշտպանության նախարարության և Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանի հետ քննարկման արդյունքում Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանը պաշտոնական նամակով դիմել է Լեհաստանի դատախազությանը։ Բելսկո Բիալա քաղաքի խանութներից մեկում Հայաստանի զինված ուժերում մատակարարվող պահածոների վաճառքի մասին տեղեկատվությունը ստուգելու, նման ապրանքատեսակի ձեռքբերման աղբյուրը պարզելու և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավական գործընթաց իրականացնելու խնդրանքով, ասված է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ Լեհաստանում Հայաստանի զինված ուժերի համար նախատեսված պահածոների վաճառքի մասին տեղեկությունը հրապարակվեց նախորդին Facebook սոցիալական ցանցում համապատասխան լուսանկարներով։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնյանի գլխավորած պատվիրակությունն էլ Թբիլիսիում մասնակցում է Վրաստանի պաշտպանության և անվտանգության համաժողով ամենամյա բազմազգան դիպմանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդման պատվիրակության կազմում է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը։ Համաժողովի մեկնարկը տրվել է մայիսի 25-ին և շարունակվելու է նաև մայիսի 26-ին։ Համաժողովի ընթացքում Դավիթ Տոնյանը հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի և այլ գործ ընկեր պետությունների ռազմական գերատեսչությունների պաշտոնական քաղաքականության ոլորտի ղեկավարների հետ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը հանդիպել է Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վախթանգ Կապանաձեի հետ։ Հանդիպումների օրակարգում եղել է գործընկեր պետությունների երկկողմ պաշտպանական համագործակցության և միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Այս օրերին պաշտոնական այցով Լեռնային Ղարաբաղում են գտնվում նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորներից երկուսը, ովքեր շատ ուշագրավ հայտարարություններ են արել, մասնավորապես Ադրբեջանը դիտարկելով որպես ահաբեկչական պետություն։ Լսենք Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանին։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը վերածվել է ահաբեկչական պետության և ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը հաշվի նստի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Այս մասին այսօր Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդիր և գործադիր մամուլի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարեցին Ֆրանսիա-Հայաստան և Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակը գլխավորող Ֆրանսիայի խորհրդարանը ներկայացնող պատգամավորներ Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը և Ռենե Լուկեն։ Պաշտոնական այցով Ղարաբաղ ժամանած պատգամավորները վստահեցին Ֆրանսիան լինելով Միսկի խմբի համանախագահող երկրների շարքում ամեն ինչ անելու է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը հավելեց Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակում ընդգրկված ֆրանսիացի պատգամավորները ակտիվ աշխատում են քաղաքական ղեկավարության հետ, փորձելով հնարավորինս չշգրիտ ներկայացնել իրականությունը։
Ես անցյալ տարի սեպտեմբեր ամսին ասել էի, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պետության ձևով է իրեն պահում։ Ես ասել էի, որ Ադրբեջանը մեկ անգամ ևս ունի ահաբեկչական պետության պահվածք։ Եվ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ նախորդ ամսին, ես այլևս չեմ ասում, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պահվածք ունի, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պետություն է։
Ողջունելով մայիսի 16-ին Վիեննայում Սարգսյան Ալիև հանդիպման ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը վստահեցրեց, որ Մինսկի խմբի համանախագահների այս առաջարկությունները, հատկապես վստահության հաստատման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը, համրապնդի խաղաղությունը և լավ հիմք կծառայի հետագա ակտիվ բանակցությունների համար։
Սկզբունքորեն հունիս ամսին պետք է մի նոր ժողով, մի նոր հանդիպում տեղի ունենա, այդպես է նախատեսված, հնարավոր է Փարիզում կամ մեկ այլ մայրաքաղաքում, բայց մենք չենք ուզենա, որ սա հերթական մի հանդիպումը լիներ։ Այս հանդիպումները, բանակցությունները պետք է որ ի վերջո արդյունքի հանգեցնեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլորը շահագրգռված են դրանում, այդ թվում նաև Ադրբեջանը նույնիսկ։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ռենե Լուկենել Արցախի պատգամավորների հետ զրույցում հայտարարեց, որ Ադրբեջանն իր կեղծ ու ագրեսիվ կարողությամբ խեղաթում է իրականությունը, փորձելով դրանով արդարացնել իր ոտնձգությունները Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։
Բանակցությունների թեման պետք է հիմնական թեման պետք է դառնա Արցախի ինքնորոշման գերակա ճանաչումը եւ Արցախի անկախության ճանաչումը։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։
Ֆրանսիացի պատգամավորներն այսօր ավելի վաղ այցելել էին քարորյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական ռմբակոծությունների հիմնական թիրախում հայտնված Ցալիշ եւ Մատաղիս համայնքները, եղել էին այդ հատվածի առաջնագծում ծանոթացել հայ դիրքապահների Արորիայի հետ։ Եվրոպացի պատգամավորների խոսքով խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակումներն անընդունելի են եւ որ իրենց տեսած ավերվածությունների ու սահմանակցի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները կփոխանցեն նաեւ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահին, որի հետ նախատեսում են հանդիպել Ֆրանսիա ժամանելուց անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհակալություն հայտնելով ֆրանսիացի պատգամավորներին վստահեցրեց, որ Արցախը ցանկանում է եւ ի վերջո հասնելու է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Եվ ուզում եմ, որպեսզի նրանք հաստատ իմանան, որ մենք այստեղ մեր պայքարը մտադիր ենք շարունակել մինչև վերջ, անկախ ինչպիսի իրավիճակ, ինչպիսի դիմակայություն է մեզ պատահարում։
Այստեղ Երևանում էլ այսօր ազգային ժողովը 3-րդ ընթերցմամբ ընդունել է ընտրական նոր օրենսգիրքը, որի նախագիծը ամիսներ շարունակ ամենատարբեր քննարկումների, սուր քննադատությունների եւ բուրըն վեճերի առիթ էր դարձել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քննարկություն կողմ 102 դեմ 17 ձեռնպա 3 որոշում ընդունվել է։
Խորհրդարանը 3-րդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, փաստաթղթում այդպես էլ տեղ չգտան ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները։ Նախագծի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատգամավորների սեղանին դրված տարբերակում միայն խմբագրական փոփոխություններ են արվել։
Շտկումներ, վրիպակների ուղումներ, որոշակի հոդվածային մասերի տեղաշարժեր, որպեսզի ավելի կորեկտ լինի շարադրանքը։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, եթե ապագայում այնուամենայնիվ լինի կոնսենսուս, ինչպես է իշխող հանրապետականը պատկերացնում դրա իրագործումը, իրենց պահանջած փոփոխությունները երբ են կյանքի կոչվելու։
Խոսքեր գնում միջև հիմա այն մասին, որ եթե այդ կոնսենսուսը ձեռ բերվի, դրան կհետևի արտահերտ նիստ կամ նստաշրջան, որով այդ փոփոխությունները կմտցվեն ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Հիմա ակնհայտ է, որ այս արտահերտ նիստում հնարավոր չի լինի զուտ ժամանակային առումով այդ հարցը լուծել եւ հասնել գործընթացի ավարտին։ Իսկապես, ինչքան լայն կոնսենսուս, այդքան ավելի լավ, այդքան ավելի վստահելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը։ Եթե անգամ հունիսի 1-ից հետո մեզ հաջողվի գտնել փոխադարձ ընդունելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք էլ ավելի կուժեղացնեն ընտրական օրենսգիրքը, որոնք կլինեն իրատեսական, մենք իսկապես պատրաստ կլինենք հրավիրելու նաև արտահերթ նստաշրջան։
Միաժամանակ, սակայն, Դավիթ Հարությունյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ 4+4+4 ձևաչափում ընդդիմության և քաղհասարակության ներկայացրած 5 պահանջներից առնվազն 3-ն անընդունելի են, այդ թվում քվեարկության ավարտին մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը, մատների թանաքոտումն ու տարածքային և վարկանիշային ցուցակների բացառումը։ Իշխանությունները դեմ չեն տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը, բայց եթե դա չլինի պետության պատասխանատվությամբ ու ֆինանսական միջոցներով, այդուհանդերձ կոնսենսուսի դեպքում պատրաստ են ընդառաջել ու քննարկել 5-րդ Վրաստանի օրինակով ցուցակների մաքրման պահանջը։ Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց, ինչու են դեմ։
Ընտրական օրենսգիրքը կամ նրա նախագիծը այս վիճակում, որ հիմա դրվում է քվեարկության, չի լուծում որևէ հարց կապված ԵԱԿ-ի առաջարկությունների կատարման հետ, չի լուծվում որևէ հարց կապված հանրության կողմից և քաղաքական ուժերի բարձրացված հարցերի շուրջ։
Մինչդեռ Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները հիմնականում տեղ են գտել փաստաթղթում։ Հրանտ Բագրատյանը տարակուսած էր.
Կարևորագույն հարցեր էինք դրել, որոնք հաշվի չեն առնվել, մեծ ռիսկի տակ եք վերցնում, փորձելով ձևավորել 2/3 մեծամասնություն հաջորդ խորհրդարանում, հետո ինքներդ փոշմանելու եք, որ ընդդիմությունը այդքան նեղացնում եք, մենք էլ քվեարկելու ենք դեմ առանց ըմբռնման։
Բայց հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը կողմ քվեարկեց։ Ընդդիմադիրներից փաստաթղթին կողմ էին նաև Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը։ Ընտրական նոր օրենսգրքին դեմ քվեարկած 17 պատգամավորների շարքում էին կոնգրեսի ժառանգության և օրինաց երկրի ներկայացուցիչները, խմբակցություններում չընդգրկված Էդմոն Մարուկյանն ու Խաչատուրք Հոգոբելյանը, ինչպես նաև Վարդան Օսկանյանի կուսակցությանը միացած Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները։ Իսկ իրենք ԲՀԿ-ականները կողմ էին բացառությամբ 3 ծերմպահի, որոնցից մեկը կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն էր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն էլ այսօր ազգային ժողովում զրուցել է իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորներից մեկի Առաքել Մոսյանի հետ, որը նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից։
Ոչ մի մետր հող չի կորելու, վստահեցնում է իշխող հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, անդրադառնալով հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքին։ Մովսիսյանն ով ապրիլի 2-ից շուրջ ամիս ու կես բանակի կազմում գտնվել է Ղարաբաղում և նոր է վերադարձել Երևան, նշում է, թե մի օր բոլոր այդ տարածքները ետ են վերադարձնելու։
Հանրապետության նախագահն բացեմաց չպետք է ասի, որից հետո է։ Մի օր աչքերդ կբացես, կտեսնես, այդ դիրքերը տեղում են։ Մի մետր էլ հող չի կորելու, ավելանալու է, չի պակասելու։ Նախագահն ու չի ասի, մենք խփենք, վերցնենք, ամեն ինչ իր հունով գնում է, աչքերը կփակես, կբացես, մի հատ լավ որ կլսես, որ այդ դիրքերը արդեն մեր փառապան զինվորների ձեռքում է եւ առանց զոհերի։
90-ականներին Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած Առաքել Մովսիսյանը նշում է, եթե ադրբեջանական կողմը փորձի կրկնել այն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին, ապա այդ դեպքում հայկական կողմը կանգ չի առնելու եւ մարտական գործողությունները դիրքեր վերցնելով չեն ավարտվելու։
Ավելի վատ կլինի իրանց համար, շատ վատ կլինի, ոչ թե այս էց վատ, ավելի վատ։ Հիմա վատ կգաք արդեն Աստված տա իհարկե, կամ Թարթարում, կամ Հորադիզում, կամ Միրբաշիրում, կամ Կիրովաբադում քեֆ կանեք, եթե մի հատ էլ չշկրվեն։
Հանրապետական պատգամավորը վստահեցնում է, ապրիլյան ամենաթեժ օրերից սկսած եղել է զինվորների կողքին, կատարելով հրամանատարական կազմի հրահանգները։ Թե կոնկրետ մարտական ինչ գործողությունների է մասնակցել, Մովսիսյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Ես ես կարող եմ նկարել ցույց տալ, որ խրամատել եմ քանդը։ Ես ինքս։ Այս օրերի ընթացքում։ Այսօր ամեն ինչ պետք է անես իոքու զինվորի, որ մի բանով պիտանի լինենք, թե չէ այդ հալ գառուտել ուտել խմելով հետ գալ, ասել ես գիտես ինչեր եմ արել, ոչ։ Ամեն ինչ, ինչ հրահանգ իջեցվել է, ամբողջը կատարել ենք։ Ես ես չեմ կարող գաղտնիքները բացահայտել։
Նշենք, որ համացանցում բացասական արձագանք էր ստացել հանրապետական պատգամավորի մասնակցությամբ տարածված տեսանյութը, որտեղ Առաքել Մովսիսյանը ծխախոտի տուփեր էր նետում զրահամեքենաներով անցնող զինվորների ուղությամբ։ Մովսիսյանը, սակայն, վստահեցնում է, վատ բան չի արել։
Ծխախոտերը, ես ձեզ ասեմ, Երևանի կենտրոնում չենք բաժանում։ Իմ սրտի ցանկությամբ դիրքերում տանկերին մի բլոկ սիգարետ տվեցի, վատ բան եմ արել։ Կարող է Երևանում եմ տվել։ Ջաբրելու դիրքը դիրքում տալիս եմ զինվորին, մեր հայ զինվորին, վատ բան եմ արել, վատություն եմ արել, ու 24 ժամ ամիս ու կես իրանց հետ աղուհաց եմ կիսել, եւ որպես հրամանատար աղուհաց եմ կիսել, կողքներին եմ եղել։
Իսկ այդ ո՞տեղ էիք բաժանում։
Ջաբրելում, պոզիցիայում, դիրքում, որտեղ որ մեզ ցավը տանեմ, անտար չոլերի մեջ ճանապարհ չի բա, տրոպինկա է բա, տանկը կարող է օդով է դալու։
Դուք
էիք տարածել տեսանյութը, թե այո։ Ես չեմ, որ տարածող լինեի, սաղ իմ զորքը ամենաթեժ տեղերից նկարներ ունեն։ Մի հատ կոմանդ եմ տվել, տղերք, մենք չենք եկել անուն հանելու, մենք եկել ենք մեր երեխեքի կողքին, մի բանով թեկուզ մի հատ փոստ փորելով, գոնե մի հատ մագազին զապրավկանելով օգուտ տանք։
Այսօր խորհրդարան էր վերադարձել վերջին շրջանում Ղարաբաղում գտնվող մեկ այլ պատգամավոր, նախկին ԲՀԿ-ական Ռուստամ Գասպարյանը։ 90-ականների պատերազմին մասնակցած պատգամավորը նույնպես պնդում է, հայկական կողմը վաղ թե ուշ ետ է բերելու կորցրած դիրքերը, հատկապես որ դրանք լուրջ դերակատարություն չունեն։ Գասպարյանի համոզմամբ կարևորը հայ զինվորն իր առջև դրված գլխավոր խնդիրը կատարել է, կասեցրել է հակառակորդի առաջխաղացումը։
Փառք մեր զինվորին, փառք մեր բանակին, որ կարացավ նման հզոր հարձակումը, հզոր ինկատուն եմ և սպառազինությունը, և քանակը, տեղում հենց կասեցնելու խեղտել։ Ամբողջ աշխարհով այսօր Ադրբեջանը գլուխը կախ պիտի մանգա, որ իր պլաները ձախողվեց ու չկարեցավ իրականացնել։
Ռուստամ Գասպարյանը չի կարծում, թե տարածքների կորուստի համար որևէ մեկը պետք է պատասխան տա, ինչպես ինքն է նշում, պատերազմ է և մեղավորներ փնտրել պետք չէ։
800 հեկտարը դա մի գյուղի ինչ-որ մի կես չափ։ Ազատագրված է 7 շրջան, հա, Ղարաբաղի հետ միասին։ Փաստը փաստա որ այսօր ասենք մի քանի դիրք գտնում է իրանց ձեռքում, դա էլ իմ կարծիքով ժամանակավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բիզնեսով զբաղվող մարդկանցից հաճախ են դժգոհություններ հնչում պետ եկամուտների կոմիտեի հասցեին։ Եվ ահա հերթական մի պատմություն է ներկայացնում իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, որին մեր գործարարներից մեկը հետևյալ պատմությունն է արել. Գործարարը այստեղ Հայաստանում սուրճի արտադրում, տարել է վաճառելու Վրաստանում, որոշակի խմբականակ վաճառելուց հետո չվաճառված սուրճը կրկին Հայաստան հետ վերադարձնելու համար գործարարից հայկական մաքսատունը մաքսատուրքեր է պահանջում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գործարար Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է, պետ եկամուտների կոմիտեն խոչընդոտում է իր գործնեությունը ներմուծման մաքսատուրք պահանջելով Հայաստանում արտադրված իր սուրճի համար, որը նա արտահանել է Վրաստան և այժմ ցանկանում է չվաճառված մասը վերադարձնել Հայաստան։ Մղջյանը, ով նաև արտահանողների միության ղեկավարն է, ընդգծեց. Վրաստան սուրճ է արտահանում 2002 թվականից և նախկինում երբեք նման իրավիճակ չի եղել, որպեսզի մաքսատուրք վճարի իր իսկ արտահանած ապրանքի համար, որը չի վաճառվել և ինքը այն հետ է վերադարձնում։ Գործարարի խոսքով բացատրությունները, թե ինքը չի կարող զբաղվել սուրճի ներմուծմամբ, որովհետև այդ նույն սուրճը ինքը արտադրում է Հայաստանում, որևէ ազդեցություն չի գործել ՊԵԿ-ի պաշտոնյաների վրա։
Իրենք մեծ բացադրում են հետևյալ ձև։ Իրենք մաքսադուրք վերցնում են նրա համար, որտեղ վրացական կողմը դվել է այդ ապրանքի սերտիֆիկատը ոչ որպես վրացական ապրանք, այլև հայկական ապրանք։ Այսինքն իրենք կարող էին մաքսադուրք չվերցնեին ինձանից, եթե դա զուտ վրացական ապրանք լիներ, հետ կոֆեն արդատրված լիներ Վրաստանում եւ ոչ թե ուրիշտեղ։
Բայց այս աբսուրդի ժանրից չի, եթե դուք հայկական ապրանք, այդ դրաբար Հայաստանում է սահմանվում, ինչու պետք է դու ներմուծես այդ ապրանքը դրսից։
Ամենամեծ աբսուրդն է, որովհետև ես ասում եմ ցեզի, SNG-ի օրենքով, բացի դրանից մենք պայմանագիր ունենք Վրաստանի հետ, որ մենք իրար հետ մեր ծակում, մեր ամեն մեկի ծակում ունեցող ապրանքը, այսինքն ամեն ինչ փոխադարձ է այդտեղ, եթե հայկական է, Վրաստանը չի վերցնում, այդ նույն հաջողությամբ այդ ապրանքը գնացել է ստեից Վրաստան, վրացի մաքսադուրք չեն վերցրել այդ ապրանքին, բա ո՞նց եղավ, որ հետ եկանք Հայաստանում հայերը հայկական ապրանքի մաքսադուրք են վերցնում, սա աբսուրդի ամենամեծ գագաթնագետն է, ես կարող եմ ասել։
Ըստ Մղջյանի, ՊԵԿ-ը իրենից պահանջում է վճարել 1.400.000 դրամ մաքսատուրք։
Այստեղ առաջին հերթին բյուջեն բավականի լուրջ իրավիճակում է, բյուջեն լցնելու խնդիր կա։
Պետ եկամուտների կոմիտեից առայժմ չեն արձագանքել ազատության հարցմանը։ Արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող գործարարը ասում է, եթե ինքը լիներ օլիգարխ կամ ազգակցական խնամիական կապեր ունենար Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ՊԵԿ-ը նման մոտեցում չէր ցուցաբերի։
Որովհետև օլիգարխների դեպքում բոլորովին ուրիշ է վերաբերմունքը, բոլորովին ուրիշ է այդ պրոցեսների ընթացքը։ Ես ցավով եմ ասում, բայց սա իրականություն է, որ ես պետք է արդարադրեմ, ժամանակին այսպեսի բան էինք մտածում, որ եթե օլիգարխների և մոնոպոլիստների այդ հնարավորությունները մենք վերացնենք, արդյոք իրենք այս շուկայում կարող են ինչ-որ մի բան անել։ Ես խիստ կասկածում եմ։
Կոռուպցիայի մենաշնորհների դեմ իշխանությունների հերթական պայքարի շրջանակում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ընդամենը օրեր առաջ էր պահանջել պետ եկամուտների կոմիտեից հավասար պայմաններ ստեղծել գործարարների համար, անցած 5-7 կառավարության նիստում հայտարարելով.
Պետական եկամուտների կոմիտեին նաև հանձնարարություն, որպիսի հարկային և մաքսային հավասար պայմաններ ստեղծեն բոլոր ներկրողների համար։ Դա լինելու է վերահսկողության ծառայության ներքո ստուգելու են և անպայման շաբաթը 1 կամ ամիսը 1 ստուգելու են։
Ռաֆի Մղջյանը միջդեռ թերահավատ է։
Ճիշտ ասած, ես մի քիչ գասկազով եմ մոտենում այս հարցին, ես ուզում եմ ապացույցներ, ես չեմ ուզում առաջի զոհը լինել այդ հարցում, ինչ որ մի փորձարկում անեմ, մի կոնտեյներ շաքար բերեմ, օրինակ, ես ուզում եմ տեսնեմ, եթե ինչ որ մեկը բերեց, ողջ մնաց, առողջ մնաց, նոր դրանից հետո կփորձեմ նման բաների մասին մտածեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ կորած հերթն ընդհանրացնում է 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի խորհրդարանական հաշվետվության ներկայացումից պարզ է դարձել, որ Սերժ Սարգսյանը 2015 թվականին կատարել է 2 տասնյակ արտասահմանյան այց։ Այդ այցերի արժեքը կազմում է պատկառելի ծախս բյուջեի համար։ Իսկ ինչպիսին է դրանց արդյունքը։ 2016 թվականին մենք ունենք տնտեսական ծանր իրավիճակ և ռազմաքաղաքական պատերազմական իրադրություն։ Իսկ քառորյա պատերազմի ընթացքում էլ պարզվեց, որ Հայաստանը չունի դաշնակից։ Այդպիսով, ո՞րն է Սերժ Սարգսյանի արտասահմանյան այցերի արդյունքը։ Տնտեսական ծանր կացությունն ու պատերազմական զարգացումները դրանց անարդյունավետության վկայությունն էին։ Պատերազմում առանց դաշնակից մնալը անարդյունավետության վկայությունն էր։ Իսկ ո՞րն էր արդյունքի վկայությունը։ Կա նման վկայություն։ Եվ այս հարցն իհարկե միայն Սերժ Սարգսյանի այցերին չէ, որ վերաբերում է, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտը զրուցել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի նախագահ Հայկ Կարշամյանի հետ։ Կարօրյա պատերազմից հետո մենք ականատես դարձանք հասարակական համախմբան, բայց մյուս կողմից հասարակության մեջ արտնացավ առկա տարբեր խնդիրների լուծման փոփոխությունների անհրաժեշտության պահանջ։ Իշխանության մոտ կա այդ գիտակցումը։ Առավոտի այս հարցին Արշամյանը պատասխանում է. Պատերազմը բացասական երևույթ է, բայց շատ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ։ Վստահ եմ, որ հասարակության մեծ մասը իշխանությունը չէին հավատում, որ հասարակության մեջ պատերազմի դեպքում նման մոբիլիզացիա տեղի կունենա։ Այդ մոբիլիզացիան ընդգրկուն էր թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների, թե առաջին գծի օգնության կազմակերպման միջոցով, ինչպես նաև հասարակությունը մի շարք պահանջներ ձևակերպեց և ուղղեց իշխանություններին։ Մյուս կողմից հասարակությունը հասկացավ, որ երկու զուգահեռ իրականություն կա. Հանրությունն իր համար է ապրում, իշխանությունն իր համար, և այդ խզումը պատերազմի օրերին շատ լավ երևաց, դա էլ հանրությանը մղեց արագ ինքնակազմակերպման։ Հիմա շատ կարևոր պահ է, որպեսզի հասարակությունն իր պահանջները հստակ ձևակերպի, նշում է Հայկ Կարշամյանը առավոտի զրույցում։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուփ լեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփը քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս։ ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.